означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. А ми готові представити першу гостю сьогоднішньої громадської хвилі – Зірка Мензатюк, українська письменниця. Я вітаю вас, пані Зірко.
Добрий вечір.
Книжка «Як я руйнувала імперію», яка побачила світ минулого 2014 року, отримала певний резонанс не лише в Україні, але і у Росії. Власне, з цього ми почнемо. У літературній газеті російській з'явилася стаття декого Олександра Боброва, яка називається «Поезія і ужас України». І де, власне, починається, не можна сказати, що починається дискусія, але є певні закиди про те, що книжка «Як я руйнувала імперію», м'яко кажучи, вона жахлива, давайте так будемо казати, в лапках, чи то пак без лапок. Перше, що я вас хочу запитати в цьому контексті, наскільки важливо для українського автора, коли в Росії саме в цей час з'являються подібні відгуки, чи то подібні рецензії, це рецензією складно назвати, але подібні відгуки. Ви ображаєтеся на такі статті, ви на них якось реагуєте, чи, можливо, якусь іншу реакцію маєте щодо цього?
Навпаки, я цю статтю сприйняла як комплімент, тому що, якщо я для Москви така ужасна фігура, то і моя, зокрема, ця книжка, то значить, все-таки в цій книжці говориться про якісь дуже важливі речі і дуже актуальні речі на сьогодні. Україна від Москви відчалила і попливла в сторону Європи, і виходить, є там сили, які, для яких це дуже така болісна процедура виявилася, які не можуть з цим змиритися, і навіть от у цій книжці вони побачили щось таке, дуже для себе небажане. Власне кажучи, це не рецензія, тому що там, по суті, ми колись логіку вивчали в університеті, так є така фігура в логіці, як підміна понять. От, власне, тут вона і застосовується, коли говориться про книжку, наводиться назва, а потім говориться про те, що там, жахлива річ сіяти ворожнечу, будити ненависть у дітей. Звичайно, це жахлива річ, я з цим абсолютно згодна. Але моя книжка до цього не має ніякого стосунку. Моя книжка, я писала її для того, щоб діти зрозуміли, наскільки важлива демократія. От ніби таке слово демократія, це ми дорослі знаємо, що це важливо, це потрібно, а для дітей воно ніби не стосується.
Дивно, що обурюється цей автор, невже він не пам'ятає, що в радянській школі були ці предмети, називалися, по-моєму, правознавство, а насправді було там про капіталізм. Лістичний, лацеціалістичний і так далі. Те, що ви розповідаєте про демократію дітям, чого його це лякає. В Росії теж ж демократію будуть. Називають, правда, суверенною демократією, але ж демократією. Чи він не читав, як ви думаєте? Йому, можливо, цьому автору цієї рецензії в лапках в російській літературній газеті достатньо було обкладинки?
Він посилається на українських критиків, тобто тут у нас були справи в тому, що це не перша така рецензія. І коли перед тим вийшли в Україні рецензії, які так само десь, були різні, були дуже позитивні рецензії, але я й була готова до того, тому що пишучи таку книгу, порушуючи таку тему, я знала, що вона не сприйметься однозначно. Але я трошечки помилилася, я сподівалася, що книжка може обурити там ветеранів, комуністів, для яких по-справжньому Радянський Союз був дорогою державою. І вони будуть, справді це порушить якісь для них, зачепить болісні струни у їхній душі. Але тут, як не дивно, відгукнулися молоді критики, і мене це дивує, тому що виходить, що оця совковість, яка тоді так насаджувалася активно, що вона все-таки є і з нею боротися потрібно.
Ми мусимо трошки зорієнтувати наших слухачів, хто не читав іще книжку, кількома словами, про що йдеться в цій книжці «Як я руйнувала імперію».
Книжка розповідає про 1988-89 роки. Я спеціально взяла такий період, бо 88-й – це, власне, ще Союз непорушний, отакий, який він був, щоб показати дітям, яка це була держава, як жилося в тій державі, якісь тодішні реалії, і оті черги, і оті туризм за шмат. шмотками, коли їхали у Прибалтику, не для того, щоб там подивитися на ті собори чи якісь там виставки, а щоб шмотки купити, щоб ті кофточки, бо там був хороший трикотаж і так далі. І якихось там багато таких от, ну, показати, як тоді жилося, як люди боялися говорити правду, як тут герої цієї книжки підлітки, які тільки вступають у життя і які починають задумуватися над якимись суспільними речами, як живе країна, як вони живуть і наскільки це відповідає тому, яким вони хочуть бачити своє життя. Тим якимось, ну, кожна людина народжується вільною і хоче бути вільною. І коли не можна вільно зайти в церкву, коли не можна говорити те, що ти думаєш, а треба говорити те, що правильно, те, що в школі належиться казати, діти дуже швидко усвідомлюють, що, ну, щось не так, щось їм не подобається. І наступний рік у мене 89-й, коли вже починаються перші якісь такі в Україні, це і з'являється рух, перші осередки, і з'являються якісь там товариства української мови, ну, от починали наростати перші мітинги, і от як я показую різних людей, які, ну, от дуже з різних мотивацій, часто навіть суперечливих, часто, здається, навіть несумісних, от вони сходяться в цьому єдиному пориві, який, власне, призвів до падіння Радянського Союзу.
Ну, тут йдеться, очевидно, про підлітків, так?
Насамперед, так.
Як би ви оцінили ситуацію взагалі на ринку української літератури, спрямованої, зокрема, для цієї категорії майже дорослих уже людей, або дорослих людей, але які не мають паспортів?
В нас ситуація така, як і всюди в світі. Для підлітків література найменше – це найменш заповнена ніша. От якось так виходить.
Чому причина?
Підлітки читають уже весь масив класики. Вони читають і Вальтера Скотта, і Жюль Верна, і так далі. І дорослу, власне, літературу. Вони читають те, що увійшло, ну, стало вже такими знаковими творами нашої літератури. Але з другого боку, підлітки це специфічна також така категорія. В них є якісь свої проблеми, в них є якісь, ну, складнощі, з якими їм треба вчитися давати раду. Це якісь перші розчарування, це перші втрати, це, ну, пошук друзів, розчарування в друзях, перші закоханості. Тобто тут має бути література, яка відображає, власне, оцю ситуацію, власне, оці потреби, ну, щоб діти знаходили відповіді на ті питання, з якими вони стикають. Не обов'язково десь там у підворітній чи десь, ну, а щоб вони через книжку могли, через героїв книжки знайти відповіді, якісь моделі поведінки, якісь розв'язки, які їм потрібні.
Чи звинувачували вас, можливо, в агітпропі, певно? Тому що, ну, останнім часом ми маємо дискусії багато, наприклад, в медіа, про те, чи повинні наші засоби масової інформації відповідати таким чином, як поводяться, наприклад, російські засоби масової інформації. Чи повинні ми створювати відповідну агітаційну продукцію.
Контрпропаганду, так.
Так, у мене от власне рецензії, от, які з'явилися в Україні, та власне і в Москві ця рецензія, оце і є такі звинувачення, коли мені звинувачують це, і от піонерія навпаки, там Ірина Гищук, і Валентина Вздульська, і Володимир Чернишенко, там і є рецензії, яких автор десь так заховався, тобто анонімна рецензія. І от вони звинувачують у тому, що от у мене це перефарбовано, от як була піонерська література, так тепер перефарбовано тільки навпаки. От навіть до того пишуть, що от мої герої, от замість синьо-жовтого значка повісь їм, ну, зав'яжи на шиї червоний галстук, і вони будуть зразковими піонерами. У мене таке враження, що вони не завжди читали, тому що всі ці герої були піонерами. Вони не знають тодішніх реалій, тоді школяр не міг не бути піонером. І ці піонери були далеко не зразковими. І в моїй книжці йдеться про те, які вони мали проблеми. Але мене здивувало те, що, тому що, власне, я, коли презентувалася навіть ця книжка, то я говорила про те, що я десь побоююся, що навіть патріоти українські можуть сприйняти її, ну, може, в чомусь і негативно, тому що я показувала патріотів різними. У мене вони не є такі ідеальні, абсолютно навіть далекі від ідеалу, тому що проти Радянського Союзу починає боротися і баба Софрониха, от Забубонна, Сварлива, от, але разом з тим жінка з трагічною долею, ну, та такі жінки піднялися, то от вона боротися, чому почала? Бо нема церкви, церква закрита, а вона хоче в ту церкву йти, її чоловік загинув на фронті, з яким вона там прожила без року тиждень, і вона хоче за нього помолитися. Їй, от в неї є потреба, якісь є духовні потреби, які вона не могла в тих умовах реалізувати. Потім молодь, яка там також по-різному поводиться, тому що там от, є такий герой Ігрек, це, власне, такий хуліганистий хлопець. Ну, в чому тоді виражався протест? От одягнув футболку з надписом «Металіка». Це вже була антирадянська така дія. Там стрижку в вусі хлопець зачепив, це також, за це проробляли там на піонерських зборах, викликали до директора школи. Тобто там от і ці герої мої, ну я кажу, той десь хуліган, той от дівчина там Півоня, яка також приєднується до цього гурту не з політичних міркувань, тому що їй хлопчина там подобається. Тобто, ну різні мотивації і різні герої, хтось хитренький, хтось боягуз, як от у мене є там такий герой Андрій, патріот, він справді патріот, але вийти на мітинг, ну він читав літературу, він читав, захоплювався Володимиром Івасюком, його піснями, він захоплювався Володимиром Симоненком віршами, але ну, одна справа...
Василем.
Василем Симоненком, вибачте. Але одна справа захоплюватися. І з другого боку, він також десь от, відкривав очі своїм ровесникам, тому що він говорив про ці, на ці теми. Але ну, він був боягуз.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії «Громадської хвилі» письменниця Зірка Мензатюк, і ми говоримо про книжку, про її книжку «Як я руйнувала імперію», це книжка, власне, для підлітків, ну і на інші теми ми говоримо. До речі, ця книжка витримала вже два видання, чи вже більше?
Так, і розійшлася, от тепер на книжковому арсеналі її не було, тому що вона розпродалася. Так само її не було і на форумі видавців у Львові, бо перший тираж розійшовся буквально за два чи за три місяці і не встигли надрукувати новий.
А скажіть, будь ласка, чи ви вже бралися до оповіді для підлітків подій, які відбуваються зараз? Ну, наприклад, Євромайдан, АТО, війна України з Росією. Як, чи, можливо, ви бачили твори ваших колег для саме такої аудиторії, для дітей, для підлітків? Як розповідають сучасні українські письменники і як слід розповідати, на вашу думку?
Поки що я тільки для дітей бачила, ну, з'явилася книжка, але для підлітків, ви знаєте, так швидко, ну, добре, щоб воно з'являлося, але, напевно, все-таки має минути якийсь час. Я писала цю книжку, вже відтоді минуло більше 20 років від тих подій, це треба все-таки подивитися звіддалі, проаналізувати, десь воно, ну, так швидко, ну, у всякому разі, я так швидко не вмію писати, у мене це тривалий процес, тобто, наразі це, скоріше, якісь такі можуть бути журнальні матеріали, публіцистика, а до художніх творів, напевно, ще трохи має бути більше минути часу.
А я все ж таки повернувся би от до руйнування імперії, і, ну, може, це провокативне запитання, але для чого сучасним підліткам от писати про ті реалії? Чи ви вбачаєте якусь небезпеку, що сучасні 13-річні чи 15-річні юнаки і дівчата можуть бути теж уражені цією совковою свідомістю?
Я не чекала, я не думала, що вони, по-перше, мають знати. Історію треба знати. І треба знати, що якщо ми маємо волю, її треба берегти, її треба захищати і треба боротися, щоб не вернулися такі часи, як були. І от навіть події, які тепер відбуваються от на Сході, це значною мірою оця совковість спровокувала, оце корінь, отой, який призвів до таких подій. І от навіть я сказала, що мене здивувало, що критики молоді, які відгукнулися на так негативно, і десь от їм здалося щось отаке, от вони побачили агітпропівські, от якусь там піонерську літературу, там, де її немає, це не піонерська література. І це також говорить про те, що, очевидно, ця совковість якимось чином проростає, чи вони недостатньо, вони говорять про державу, якої вони не знають, про суспільство, якого вони тоді були дітьми, власне, чи навіть і немовлятами в ті роки, коли вони молодші за героїв цієї.
Але зараз дивляться російські серіали і створюють казкове уявлення, так, про те, що
так,
було в Радянському Союзі.
Так, а знаєте, є ще такий момент, той старий галицький анекдот, коли КГБіст діда питає діду, коли краще жилося в Радянському Союзі чи Заполіжжі. А дід каже, та Заполіжжі, КГБ зрадів, це ж такий кримінал, тут же ж діда можна хапати. А чого ж вам тоді краще жилось? Та бач, синку, я тоді молодий був.
І от, дівчата мене любили.
Ну, от, і хвороб не було, і багато чого. От, минуле дає от якісь такі, от забуваються, якісь прикрощі забуваються, добре пам'ятаються. Для багатьох людей це якісь спогади про їхню молодість. І очевидно, можливо, це і батьки передають своїм дітям, що от ні, тоді от воно.
Бо вони теж були молоді, так? Були і в них молоді. Не було хвороб.
І не тільки це, були ж і активні комсомольці, були люди, які дуже непогано тоді влаштувалися, які там, ну, були, скажімо так, у владних ешелонах чи десь близько до того. І справді вони плачуть, справді їм шкода, багато кому ці зміни поламали кар'єру, багато хто опинився, ну, втратив роботу, чи ті шанси, які йому давала та система. Люди вибудовували свій шлях і в тих реаліях, і от раптом все отак, навпаки, все ламається. Звичайно, є люди, для яких це, ну, це болісна тема, ну, і як не дивно, виходить, що і для молоді десь хтось, оця совковість все-таки проростає.
Я нагадаю нашим слухачам, зараз ви можете набирати телефон у київській студії 044-239-62 і ставити запитання нашій гості, авторці книги «Як я руйнувала імперію», власне, для підлітків про руйнування радянської імперії йдеться в цій книжці. В гостях у нас Зірка Мензатюк. Будь ласка, набирайте, а поки у нас на зв'язку наш колега-журналіст із Маріуполя Іван Сінніпалов. І сьогодні ми з ним поговоримо про сьогоднішні події в Маріуполі. А саме в Маріуполі відбувся мітинг проти демілітаризації села Широкіно, що поблизу Маріуполя. Будь ласка, Іване, скажіть, чи багато було людей і про що, власне, говорили на цьому мітингу?
Доброго вечора. А сьогодні на мітингу, ну, було близько 1,5-2 тисячі людей.
Ого, це багато, це навіть для Києва багато.
А для Маріуполя, насправді, це не так багато, тому що ми звикли оперувати цифрами в 5 тисяч. Це, якби, звична цифра для таких антивоєнних, точніше, антиросійських, скажімо так, мітингів. А у нас 28 серпня виходило на мітинг під градами близько 5 тисяч. І для нас показник такий не надто великий. Чому? Тому що, ну, сьогодні вранці з'явилася інформація, що мітинг буде скасовано. І велика кількість людей просто не прийшла, тому що думали, що мітинг буде скасовано. Насправді було б трошки більше. От, а чому вийшли? Вийшли, відповідно, проти демілітаризації Широкіного. Це об'єднало всіх і волонтерів, і громадянських активістів, просто громадян Маріуполя. Тому що ми розуміємо, що Маріуполь все-таки форпост України на східних кордонах, а Широкіне, відповідно, такі собі, ну, двері до взяття Маріуполя. І на мітингу були присутні, окрім безпосередньо маріупольських активістів, так само і представники центральної влади, зокрема Семен Семенченко, який сказав абсолютно правильні речі про те, що навіть якщо враховувати мінські домовленості, то лінія розмежування має проходити за Широкіним. Тобто між Широкіним і Маріуполем 22 кілометри, це якраз в рамках цієї лінії розмежування важкої.
Тобто це означає, що Широкіно має бути повністю під українським контролем, а вже за Широкіном лінія розмежування, бо зараз Широкіно ж поділено, власне, між українськими частинами і сепаратистами.
Зараз більша частина Широкіного знаходиться під керівництвом окупантів, менше частина під керівництвом української армії, там добровольчі батальйони Азов, Дніпро і Донбас, і трошки, ну, Збройні сили України. А в теорії, якщо виходити з Мінських домовленостей, то ця територія має бути якраз демілітаризована по факту. Але під контролем української влади мається на увазі. І тому, виходячи з того, люди розуміють, що здача Широкіного, яка, ну, демілітаризація означає, зрозуміло, виведення військ як українськими, так і сепаратистськими угрупуваннями, але ми розуміємо, як ставляться до виконання всіх домовленостей сепаратисти, російська армія. То ми розуміємо, що якщо вийде звідти українська армія, то російська займе повністю поселення. І тому демілітаризація по факту означає здачу Широкіного. І тому маріупольці вийшли на цей мітинг, з тим, щоб не дати здати Сорокіна, як наслідок не дати здати Маріуполь. Це не перша така практика для Маріуполя, тому що були вже і влітку, і восени минулого року моменти, коли здавалося, що Маріуполь буде здавати, але люди виходили на мітинги і в своєї позиції показували як українській владі, що не можна здавати Маріуполь, так і російській владі, що не можна брати Маріуполь, його ніхто не здасть.
Іван,
тобто відбувалася приблизно така сама акція.
Іван, запитання на останок. От я читаю в повідомленнях про цей мітинг у Маріуполі, що там виступав і мер Маріуполя Юрій Халтубей, але його якось не дуже тепло прийняли. Чому?
Мер Маріуполя не виступав, він був одним із мітингувальників, якщо так можна сказати, він був у натовпі, він не виходив на сцену, але його згадували неодноразово зі сцени в негативних контекстах, оскільки рік тому буквально ще він стояв на мітингу 1 травня під колорадськими стрічками, а зараз він виходив із символом маку на лацкані, тому така зміна, вона, звісно, пам'ятна для всіх маріупольців, для тих, хто підтримує сепаратистів, вони вважають його зрадником, і для тих, хто підтримує Україну, вони, відповідно, так само вважають його зрадником. Тому мер міста Хотлобі зараз не є авторитетом ні для кого з великою мірою, і, відповідно, його поява на цьому мітингу не була фурором, не була якимось очікуваною подією, вона була, звісно, зустріться і освистуванням, і таким...
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був наш колега-журналіст із Маріуполя Іван Сінніпалов. Ну, як то кажуть, у травневі дні ніхто не забит, ніщо не забито. Це цікаво.
І от, власне, про мілітаризацію або демілітаризацію, стосовно чого або про що проводився сьогоднішній мітинг у Маріуполі, хотів би вас, пані Зірко, запитати про таке. Свого часу була трошки дискусія, і, зокрема серед українських літераторів і критиків, про те, чи варто то мілітарні моменти певні вносити в дитячу літературу. Чи повинні герої стріляти з рушниць автоматів, ходити з шаблями і так далі. От яке ваше ставлення до цього, у зв'язку, зокрема, з останніми подіями?
Джури Рудківського – це армія, це козацтво. Ну, козацтво – це армія. Можна говорити про це питання в тому, як говорити? Тому що коли розповідати про якусь жорстокість, коли розповідати про вбивство, це в дитячій літературі абсолютно недопустимо. Але виховувати захисників вітчизни ми маємо. На чому їх виховувати? Ми маємо говорити про героїв, які жили колись, про тих героїв, які живуть і тепер. Тобто ця тема не є закрита. Справа в подачі.
У нас є слухачі на зв'язку. Добрий вечір. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Алло?
Слухачка, ви вже, може, до мене і звикли. Я от весь час слухаю ваші передачі, вони мені дуже подобаються, але справа вся в тому, що ми хочемо виховати патріотичну молодь, але в нас немає зараз дитячих передач практично на радіостанції. Чому так? Чому в нас одні реклами, релігійні передачі? В нас же колись були прекрасні передачі. Школа світлофора Моргайка. Була прекрасна передача «Географічний всюди хід», де показувало гарно наших українців, які відкривали нові землі і так далі. І було можна ж багато казок, можна багато патріотичних передач цим дітям дати, щоб дійсно виховувати патріотів України, а не в нас тільки релігійні передачі і лактомарин, автомарин і так далі.
Зрозуміло. Дякуємо вам. І ще один слухач, я прошу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати?
Ірина.
Так, пані Ірино, ставте запитання.
Я найперше хочу подякувати пані Зірці за те, що вона так мудро дивиться в корінь, тобто руйнувала імперію. Тому що, слухаючи часто передачі різні, інтерв'ю, дивуєшся, як люди борються з другорядними речами, з похідними і не розуміють основного. Дуже їй дякую. А питання моє полягає в тому, де минуло дитинство пані Зірки? З якої вона родини?
Дякуємо.
Що вплинуло на її формування?
Дякуємо.
Дякую. Я першій слухачці хочу відповісти. Я абсолютно підтримую вашу думку, що має бути і більше дитячих передач, і більше дитячих книжок, і дитячих, і підліткових. І така книжка, як в мене вийшла, як я руйнувала імперію, не має бути одна. Їх має бути багато. І добре, якби побільше авторів бралися за цю тему. Відносно себе, я скажу, що я можу сказати. Я народилася на Буковині, батьки звичайні селяни. Може, трошки і незвичайні, тому що мій батько політв'язень. Він був і герой-кулеметник, нагороджений орденом бойового червоного прапора. На Буковині це він був без року тиждень громадянин Радянського Союзу, бо Буковина належала до Румунії, але тим не менше він воював. Ну, а коли він повернувся з фронту, він потрапив у воркутлаг за звинувачення в українському націоналізмі. Тобто я дочка політв'язня. І я, ясно, що Радянський Союз не сприймала, і от усю брехню, яка лилася на мою голову в школі, я також не сприймала. І я написала про Буковину свою, яку я дуже люблю, і я десь мені хотілося розповісти про цю область, бо я так, може, я про Київ написала київські казки, а мені хотілося розповісти про неї.
Я можна додам буквально Наталя Соколенко, та журналістка громадського радіо, з приводу реклами Лактомаріна та інших ліків, категорично виступає за повну заборону рекламу лікарських засобів, як це є у всіх цивілізованих країнах світу. І тому звернення, я звертаюся до наших слухачів, частіше ставте це питання, щоб це було наша спільна проблема, нашим спільним фронтом, бо боротися із фармацевтичною мафією дуже складно, але ми мусимо побороти.
Пані Зірко, останнє запитання. Чим принципово, на вашу думку, відрізняються підлітки 2015 року, так, від підлітків от того часу, кінця 80-х років, про яких йдеться у вашій книжці?
Вони вільні, вони сміливі, і вони десь в чомусь і прагматичніші, вони мають якісь конкретніші цілі, як мали тоді ті підлітки. Все-таки тоді підлітки жили в такому деформованому світі, який накладав на них великі якісь такі, ну, навіть у їхньому розвитку тягар важкий.
От відчуття свободи у цих підлітків, воно набуте чи воно вроджене?
Я думаю, що в кожної людини відчуття свободи вроджене. Ми народжуємося вільними. Ніхто не народжується готовим жити в темниці, в неволі, в тюрмі. Ми всі хочемо, людина прагне волі. Але разом з тим, ті підлітки такі ж самі десь, і наївні, як теперішні, і ті самі проблеми дружби, закоханості, як і тепер, тому що кожна людина проходить через той же етап. Так що вони, читаючи цю книжку, знаходять якісь свої схожі на себе речі, схожі на себе ситуації.
І дякую вам, що завітали до нас у студії. Нагадую слухачам, що гостею нашої студії була письменниця Зірка Мензатюк. Ми говорили про книжку для підлітків «Як я руйнувала імперію», яка зрезонувала не лише в українському літературному просторі, але, на жаль чи на щастя, і у російському. Ну, сподіваємося, що тепер вони перекладуть. Ви, до речі, дали би дозвіл на переклад російською мовою?
Вони не погодяться, вони не перекладуть її.
Ви знаєте, це питання, між іншим. Якось Марія Матіос була дуже здивована тим, що їй надійшла пропозиція перекласти російською мовою російське видавництво «Націю» її і «Солодку Дарусю». А ще більшим було її здивування, коли її видавництво попросило перевидати цю книгу, оскільки вона миттєво розійшлася. Тому все може бути.
Дай Боже, щоб це було, тому що я бажаю нашим сусідам так само волі, життя у вільній країні, і, можливо, їм також ця країна, ця книжка допомогла.
Може, в цьому. Дякуємо ще раз, пані Зірці, і готові представити наступну гостю громадської хвилі. Журналістка Галина Бабій. Вітаю вас, пані Галино.
Доброго вечора. У мене таке стільки враження, що я вже тут сьогодні була.
Ну, так, очевидно, очевидно. Пані Галино, сьогодні ми говоритимемо з вами про новий проєкт, спільний проєкт Українського радіо і громадського об'єднання «Крим-СОС». І цей проєкт називається «Омріяний край». Так. От трошки розповіжте, що це за проєкт, коли він стартував і скільки він триватиме.
Ну, насправді, на першому каналі Українського радіо давно існує цикл «Літературні читання». В ньому до відео слухачів, до їхньої уваги доносяться новинки літератури, кращі зразки літератури. І коли прийшов місяць травень – це завжди місяць трагічний в історії кримських татар, бо це річниця їхньої депортації, що щоразу ми відзначаємо. Я згадала про книгу, яка страшенно на мене справила враження. Рік тому вона була презентована в мистецькому арсеналі, вона вийшла в видавництві «Доліби». Це книга британської письменниці Лілі Хайд в українському перекладі Луки Зорнаджі, яка називається «Омріяний край». Письменниця жила в Україні понад 10 років, товаришувала з татарами, вивчала їхню історію і описала їхнє повернення на початку 90-х в Крим. Насправді в жорстоку пострадянську реальність, якої вони не чекали, вони жили в наметах. Ну, ви всі знаєте, як це відбувалося. Тому я вирішила, що цю книгу треба читати. Але мені не хотілося робити щось тривіальне. Тому я порадилась з колегами і сказала, цю книгу будуть читати самі кримські татари. Тому що людей, які відчувають себе українцями кримсько-татарського походження, зараз в Україні надзвичайно багато. Від Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова до дітей, які вчаться в київських школах, проживши лише рік в Києві, добре знають мову, вивчають її. Тут діти приходили, спочатку читали Лілі Хайт, а потім читали Павла Тичину. Речі якісь абсолютно неймовірні відбуваються. І таким чином ми почали читати цю книгу. Ми зробили 12 радіоновел, які будуть звучати з 5 травня на першому каналі Українського радіо о 18:10 з повтором суботу-неділю в кращий час 20:30 для більшого загалу, більшого радіуса. Це 12 радіоновел з книги «Омріяний край» Лілі Хайт. Вступне слово нам зробила Лілі Хайт. Ще чекаємо коментаря від Мустафи Джемілєва, шановного. Я пішла до нього, мені влаштували ним зустріч, я взяла книгу лише написати автограф. Він сказав, знаєте, я напишу вам і автограф, і дам коментар, але залишіть мені на кілька днів книгу. Я була здивована, сказала Мустафа, ага, ви читаєте українською? Він сказав, задля такої історії я прочитаю все. Я ось чекаю, що після свят ми з ним зустрінемося.
До речі, як відгукнулися самі кримські татари, учасники теж цього проєкту? Вам важко було з ними?
Ні, насправді це був принцип снігової кулі. Коли приходить один, приводить двох, двоє приводять трьох, троє приводять десятьох. І на сьогоднішній день у нас практично вже начитано все. Лишилося пів глави від Османа Пашаєва і заключна глава від Рефата Бея Чубарова.
В нас є звуковий матеріал, так ми можемо...
А там треба коментар, ви скажіть, який ви будете ставити, я скажу, про що йдеться. Бо тому що там йдеться про дівчинку Софі, її родину, як підписаний цей файл, що там написано, я вам скажу, про що ми будемо слухати. Назви сіл.
Так
от йдеться про те, що як стали питомі кримсько-татарські села щасливими, орлиними, танковими, персиковими. Дідусь розказує своїм внукам, як це сталося. Історія трагічна і комічна водночас. От переконайтесь.
Щасливе! Чому вони перейменували моє село на щасливе? Він так сильно вп'явся пальцями в спинку переднього сидіння, що суглоби побіліли. Софі не могла повірити, що пару годин тому вона йому заздрила, і лише тому, що село все ще існувало. Вона бачила, що смішного, галантного Рехвата охопив лютий гнів, і це нагадало їй гнів, який вона іноді бачила в Лютфі. «Я скажу тобі, як вони змінили назви», – сказав дідусь.
«Розносяться пісні все шире, і слава повсюду везде, а наше єдинственне в мире, великій советской стране, по полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек».
Сталін наказав зробити це через кілька місяців після того, як татар депортували. Він хотів стерти всі згадки про нас з кримської землі. Наказ поступив до радянської газети «Червоний Крим» уночі, коли там був лише секретар. Звичайно, наказ самого Сталіна не можна було відкладати. І треба було перероблювати мапи. В секретаря на столі було лише дві книги. Книга про садівництво та радянський рапорт про звільнення Криму. Він був у паніці, тож просто викреслив усі старі назви, а замість них понаписував слова, взяті з обох книжок. Абрикос, Мигдаль, Васильок, Червоний охоронець, партизан. «А щасливе», – допитувався Рефат. «Як він обрав назву для села, з якого вигнали жінок, дітей і старих? де мою маму витягли з її хати і викинули геть жити чи помирати. Як сама собі знає. Можливо, це була остання назва, і він був щасливий покінчити з тим, сказав дідусь. Можливо, той секретар мав почуття гумору. Російський гумор, скривився Рефат.
І смотрить улибкою Сталін, совєтський родной чоловік.
Ну, такий жорстокий гумор. До речі, читає цю главу Ельміра Шемсидінова, вона художниця, навчається на Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Цікава історія, її тітка Гюзель Сабітова давно працює на Радіо Культура, і коли вона дізналася, що ми будемо читати цю книгу, вона сказала, візьміть Елю, її дідуся депортували з Криму саме 18 травня 44-го року.
З яким критерієм ви відбирали читців? Тобто це люди лише, які пов'язані з культурою, з мистецтвом, чи це абсолютно різні зрізи.
Василю, не повірите, найперший критерій, щоб люди могли говорити українською мовою. Навіть ті, котрі можуть говорити в побуті, от вони говорять швидко. Таміла Ташева говорить швидко, Севгіль Мусаєва говорить швидко, Алім Алієв говорить швидко. Але коли вони сіли читати, вони кожне речення читали по 5-6 разів. Тобто ці 20 хвилинки ми начитували приблизно десь годину-півтора кожну. Мені поталанило з командою. Одразу всі якось відгукнулися. Оксана Петрова, чудовий режисер, писала, дуже прискіпливо прослуховувала кожне слово, наголос і все, а вони всі, як перфекціоністи, все повторювали. Літературні редактори Павло Вольвач, Марина Кубайчук і Ніна Герасименко прекрасно готували тексти, робили купюри, щоб це читалося легко, щоб сприймалося.
Наскільки взагалі ця історія, от я слухав цей уривочок маленький, це, в принципі, я не знаю, чи доречно казати, маленька історія великої української історії. Дуже багато подібних речей відбувалося з українцями в різних куточках. Не лише в Криму. Ми знаємо про депортації Західної України, страшні, там, коли за ніч.
А ви думаєте, мені чому така близька ця
історія? От я, власне, про це вас хотів запитати.
А ви в Західній Україні спитайте кожну другу родину. Там, знаєте, така була фраза, старі люди говорили з таким певним акцентом, вони казали, вони були на Сибіру. Пам'ятаєте? Це кожна друга родина, тому це у нас 46-й, у них трошки раніше. Це було, тому це дуже важливо, щоб всі знали, насправді, як воно було і насправді скільки довго ще тривається наша українська вітчизняна. Навіть якщо вона була не оголошена і про неї ніхто не знав, 60-ті, 50-ті, 70-ті роки. Вона ж триває, тільки зараз вийшла на поверхню, стала відвертою, відкритою.
Чи цей проєкт буде мати якесь продовження?
О, дайте завершити це. Це все не так просто, насправді. Дуже робота важка, тому що треба вичищати тексти, треба стежити, щоб все було добре начитано. І
другі, може, послухаємо другий фрагмент?
Ну, це перша частина, яка вже вийде в ефір 5 числа, в 18.10. Її начитала знакова людина для сучасної історії кримських татар, тому що це автор першого кримсько-татарського повнометражного художнього фільму Ахтем Сейтаблаєв. До речі, актор, який теж в житті не послуговується мовою, йому теж було дуже важко читати. Але він у своєму графіку дуже щільному знайшов шпаринку, приїхав буквально між розборками з правим сектором, якого хотіли роззброїти, а це ж його клієнти для передачі «Хоробрі серця», ви знаєте, так? І між показом фільму «Хай тарма» в Стокгольмі. Він вибрав цей фрагмент в своєму, приїхав, начитав 8 ранку, ми йому надзвичайно вдячні. І він читав саме про те, як люди живуть в цих наметах, на плато відкритому, але відкрито вже співають пісню, яку з дитинства їм забороняли співати відкрито. Вони стверджуються на своїй землі, нехай і в наметах, але вони знають, що вони побудують тут свій дім.
І ми зараз можемо прослухати це.
Ми можемо, але в нас є телефонний дзвінок, ми послухаємо трошки згодом.
А чи це в нас на зв'язку головний редактор газети «Волонтер»? Є така газета, єдина поки що газета, вона, уявіть собі, виходить друком, і от нас їй видають тернополяни, тернопільські волонтери, і з нами на зв'язку Крупницький Любомир. І, пане Любомире, я знаю, що вийшов другий номер цієї газети, друге число. Розкажіть, будь ласка, про що там йдеться в цьому свіжому числі газети «Волонтер».
Добрий вечір. Якщо загалом так говорити, то у газеті «Волонтер» якось зібрано якомога більше інформації, очевидно, яка стосується волонтерського руху. І головною ціллю є ну, подати цю закумульовану інформацію до тих людей, які, можливо, не до кінця знають, яким чином можна було би долучитися до цього руху, навіть якщо у них є таке бажання, або ж ну, якось пояснити, спонукати їх до того, щоб це бажання якимось чином з'явилося. Ну і в цьому випуску ми намагалися якось відповісти на найактуальніші такі питання сьогоднішнього дня. Ну, наприклад, зачепити тему психологічної реабілітації. Так само актуальною залишається тема медичної допомоги, тобто є цілий ряд госпіталів, де зараз лікуються військові. Ми подаємо інформацію, як можна зв'язатися з тими госпіталями, чи тими, які знаходяться в тилу, чи тими, які наближені до фронту. Також чимало є інформації на тему цивільної оборони, наприклад, того, що стосується якихось терористичних загроз, щоб люди передусім розуміли, що в теперішніх умовах ну, потрібно як мінімум зважати і бути більш обережним, уважним, ну і мали якесь елементарне поняття, як давати раду таким загрозам, що робити в тому чи іншому випадку.
Я нагадаю нашим слухачам, ми розмовляємо із Любомиром Крупницьким, редактором єдиної друкованої, ну, напевно, є в електронному вигляді теж є газета, зараз це з'ясуємо, газета для волонтерів, про волонтерів, яка і називається «Волонтер». Любомире, а до речі, де можна цю газету придбати, передплатити, чи якщо немає такої можливості, чи є справді електронна версія?
Електронна версія, безумовно, є, і можна її знайти на нашому веб-представництві у Фейсбуці. Ключове слово там «волонтеріст».
«Волонтеріст». Ось. Набираєте і отримаєте так доступ. Так. А друковану версію?
Щодо друкованої версії, ну, найпростіше і найреальніше поки що її знайти у Тернополі. Також частково вона вже була розповсюджена у Києві. Ми також встигли уже дещо надіслати у Маріуполь і Мелітополь. А що ж до інших регіонів, то тут наразі під питанням, тому що останнє число вийшло накладом 11 тисяч. Ну і якщо так ну, елементарно прикинути по кількості областей, це виходить ну, кількасот примірників на область. Це насправді дуже незначна кількість. І фактично ми прагнемо от, якось таким чином розповсюдити зараз оце друге число, принаймні цих 11 тисяч, щоб знайшлися кошти на те, щоб додрукувати, і щоб ця кількість зросла принаймні там до 50 або до 100 тисяч примірників.
Дякую. Тому, що, ну, та, завершуйте.
Навіть 50 тисяч – це наклад, яким вийшло перше число. Ну, насправді, дуже швидко розійшлося, і ну, не було жодних проблем із розповсюдженням, але для масштабу України з населенням більше 40 мільйонів це насправді дуже незначна кількість. І ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити кількість накладу.
А, тобто, Любомире, я хочу уточнити, перший наклад, перше число і друге число, те, що вони друкували, розійшлося повністю на 100%?
Перше число розійшлося повністю, друге число є, тому що ми десь тиждень тому тільки забрали з друкарні. Ось, але ну наразі ми в процесі переговорів із тими партнерами, які на місцях будуть приймати і розповсюджувати. І передусім, напевно, що цей наклад розійдеться в регіони, які наближені до прифронтової зони. Ось, і ну тому що напевно, що там найбільше є необхідність у такого роду пресі.
Дякую вам дуже. Я нагадаю, з нами на зв'язку з Тернополя був Любомир Крупницький, головний редактор газети «Волонтер». Ну, і я єдине, що хочу від себе додати, якось нещодавно Богдан Червак, заступник голови Держкомтелерадіо, розповідав, що він з'ясував, здається, через запит, так, що у таких газет «Голос України», газети Верховної Ради і газети «Урядовий кур'єр» Кабінету міністрів до 90% повертаються. це не розходяться ці газети, то я думаю, варто запропонувати оцій редакції «Волонтер», хай комбінат «Україна» краще надрукує цю газету «Волонтер» замість того, що повертається. І, до речі, треба як журналістам з'ясувати, от повертається і що далі, хто на цьому заробляє, простіше кажучи, на цій макулатурі. Пробачте.
Добре, ми повертаємося до проєкту «Омріяний край». Авторка...
Це, до речі, продовження теми волонтерства, тому що всі кримські татари, які читали, вони читали як волонтери, вони хотіли це робити. Ну, це свята місія зараз в суспільстві. Ми на цьому тримається держава вся, вони на своїх плечах все винесли. Майдан, АТО і державу разом з ними.
В тому числі. Слухаємо уривок виконання...
Так, це кримські татари утверджуються на своїй землі, навіть якщо вони поки що на початку 90-х живуть в шатрах.
Софі не дуже вміла розмовляти кримсько-татарською. Вона, як і всі, розмовляла російською, та слова цієї пісні знала. Останні 50 років цю пісню було заборонено, бо в ній співалося про їхню депортацію. Та майже всіх кримсько-татарських дітей, яких Софі знала, потайки навчали словам «Хайда Барсам», «Мен Коремен», «Гаріб Татар», «Сычылган». «Хайда Барсам», «Мен Коремен», «Гаріб Татар», «Сычылган». «Оз багында кокламага, йог бір гуль ачылган». «Кальте Джексон», «Оз багындан», «Оз тілінден пек гаріб», «Лякін кімге айта Джексон», «Сен буларна тіл чарап». Це була сумна пісня, проте голос чоловіка зовсім не був сумним, бо тепер ніхто не міг йому заборонити співати її. Ахтем Сітаблаєв, слава Україні!
Отак от.
Героям слава.
Героям слава.
Очевидно, треба відповісти. Галина Бабій, журналістка і авторка проєкту «Омріяний край», це спільний проєкт українського радіо.
Простіше, авторка ідеї, а от авторів, котрі його роблять, набагато більше. Це мої чудові колеги.
Авторка ідеї, добре. Хай буде так. Я хотів вас запитати про аудиторію, до якої це робиться. От це кримські татари винятково, чи це всі українці? Бо знову ж таки...
Кримські татари – громадяни України.
Чи, ну, я маю на увазі, там, якщо за етнічною ознакою. Бо в мене склалося враження, знову ж таки, прослуховуючи цей уривок, що ми про себе майже нічого не знаємо. Тобто ми, якщо сконцентровані, винятково дуже часто на локальних якихось питаннях і за межі, умовно кажучи, свого хутора не вилазимо.
Дивіться, Василю. Консолідація нації на прикладі одного радіопроекту. Я так це називаю. Тому що можна це віддати в кримсько-татарські школи? Можна, бо їхні діти хочуть вчити українську. Вони хочуть бути повноправними громадянами України. Згадайте, які черги були в єдину українську гімназію в Сімферополі, поки вона ще існувала. Чи можна це віддавати в українські школи? Безумовно. Тому що українські діти мають знати, кримські татари – це їхні брати. Ми єдині в своїй нації. Діти ці говорять українською мовою. Вони хочуть вивчати нашу культуру. Ми плануємо, якщо все буде добре, як кажуть татари, іншалла, на все, воля Божа. Ми плануємо після звучання в ефірі видати диск, хоча б 50 примірників, такий собі благодійний проєкт, роздати його, власне, в школи, в бібліотеки, щоб це діти слухали, щоб це слухали, ну, може, вчителі, щоб це об'єднувало націю, щоб ми зрозуміли, що насправді такі трагічні речі ми пережили всі, і кримські татари, і українці, і зараз ми ці речі маємо разом переживати. Ми повинні омріяний край для них зробити реальним краєм, це їхня батьківщина, в них іншої нема.
А в інтернеті буде у вільному доступі? Чи поки
воно у нас є сайт, ви знаєте. Всі і програми, які звучать, вони залишаються на сайті. Вони залишаються років два, їх можна слухати, ці програми. Будь ласка, по всьому світі інтернет творить чудеса.
Щодо назви, що «Омріяний край», знову ж таки, це стосується винятково і лише кримських татар, чи це «Омріяний край», в принципі, для всіх українців зараз?
Ну, так назвала Лілі Хайд.
Ну і ви, зрештою,
книжку називається, так.
Проект назвали так.
Так, ну за книгою Лілі Хайд «Омріяний край», а він залишається омріяним. Ну, ми знаємо, що якраз в річницю депортації минулого року, коли 70 років, Крим знову став окупований, їх знову почали звідти виживати. І зараз для них життя в Криму стає небезпечним, особливо для тих, котрі себе позиціонують як кримські татари, громадяни України. Ми знаємо, що там робиться.
У мене є ще запитання. Так. Ви так щільно співпрацювали, ну, можливо, були якісь неформальні розмови. Mm-hmm. Якщо ви вважаєте за доречним відповісти відверто на моє запитання, чи є в них зараз надія на повернення в омріяний край?
У них є велике бажання повернутися. Бажання точно є. Але дивіться, в нас була дівчина, яка читала, вона приїхала інкогніто із Сімферополя. Тому що вона добре знає мову, вона дуже хотіла взяти участь у проєкті. Але коли вона читала, вона представляла тільки своє ім'я. Вона боялась сказати своє прізвище. Тобто вона хоче, щоб це було, але вона боїться повернутися туди українкою. Тобто вона навчається у вузі, який був колись філіалом одного з київських вузів. Зараз це Московська бізнес-школа, розумієте? Вона знає, що можуть бути переслідування, якщо десь це буде звучати, чи вона буде десь сфотографована. Чи ж. Але вона хотіла це робити, значить надія в неї є, значить є бажання повернути Крим. Але все насправді там складновато.
Чи ви плануєте якимось чином зробити так, аби і в Криму почули ці записи? Чи, ну, знову ж таки, винятково через інтернет?
Ну, якщо будуть диски, то вже якось їх десь там провезуть. Там є один такий момент в одній главі, коли мама приїжджає до родини із Середньої Азії, привозить гроші, всього, що вона продала, вибачте, в бюстгальтері і гамашах. Всі дивляться, чому мама так поправилася. Вона просто привезла їм грошову допомогу. Я ще думаю, що і диск так можна буде в Крим провести. За бажання, якщо вже дуже притиснувся.
У тому числі і так. Добре, нагадайте ще раз нашим слухачам, коли можна почути цей проект і скільки часу він триватиме на українському радіо.
Це 12 радіоновел, які будуть звучати щобудня о 18.10 на першому каналі з повтором о 20.30 щосуботи та щонеділі. Упродовж всього травня.
Наскільки простіше зараз в умовах уже, так би мовити, суспільного мовлення реалізовувати подібні проекти, і як ви вважаєте, ну, якою повинна бути їх критична кількість на національному радіо?
І, можливо, у вас є ідея, як от нам зробили зауваження слухачі, знов, що немає програм або дуже мало програм для підлітків. І, і ми говорили якраз в першій частині про книжку «Як я руйнувала імперію», книга для підлітків. Що скажете, що думаєте з цього приводу?
Ну, я ніколи не робила передач для дітей. Я насправді завжди займалася музикою, літературою, так, от зараз доводиться займатися із приємністю, можу вам сказати. Але я думаю, що людей креативних, людей, які могли би придумати гарні передачі для дітей, на радіо достатньо. І, можливо, варто просто лише покупатися там десь собі, якісь ідеї знайти. А щодо таких проєктів мистецьких, ну, не знаю, зараз буде поділ на форматні, так, канали, громадсько-політичний, канал «Культура», ще якийсь канал. Вочевидь, в цьому є перспектива, бо ми знаємо, як працює BBC, маса каналів, але вони всі мають свого
спільного. А які небезпеки, на вашу думку, найбільші можуть бути?
Небезпеки для кого?
Для радійників. Для системи українського радіо, так, колишнього.
А, ну, я не знаю. Мені здається, було б бажання працювати у кожного, було б бажання рости, самовдосконалюватися, відчувати потреби часу. Тоді небезпеки ні для кого не буде. Ні для кого. Ну, якщо хтось хоче законсервуватися і залишитися в вчорашньому дні, це його проблеми.
Дякуємо вам.
Дякую вам, що запросили.
Остання репліка, власне, може стати цитатою, я думаю.
Ну, це не тільки для радіо, це для всіх сфер, це для всієї держави.
Це пов'язалося з першою частиною нашої програми, з тим, про що говорила пані Зірка Мензатюк, письменниця дитяча. Я нагадую, що гостею нашої студії була Галина Бабій, журналістка, авторка ідеї проєкту «Омріяний край». І в першій годині для вас працювали, і в другій працюватимуть журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро, Олена Кузнєцова за режисерським пультом. Слухайте, думайте.